Нас не просто відпустили. Нам указали на двері. Вільям кивнув на прощання, і ми зійшли по сходах униз. «Що це значить?» – спитав я. Я більше нічого не розумів. Спробую сформулювати гіпотезу. Ти мав би вже навчитися, як це робити. Отже, я навчився, що маю сформулювати принаймні дві гіпотези. Одну протилежну до другої, і обидві неймовірні. Гаразд, тоді я ковтнув слину. Висування гіпотез бентежило мене. Перша гіпотеза. Настоятель усе вже знав і вважав, що вам нічого не вдасться розкрити. Він доручив вам це раніше, коли загинув Адельм, але поступово зрозумів, що вся ця історія далеко заплутаніша. І певним чином торкається й його. А тому не хоче, щоб ви розплутали цей клубок. Друга гіпотеза. Настоятель ніколи нікого не підозрював. Чого саме не підозрював, не знаю. Бо не знаю і того, що зараз у вас на мислі. Але у кожному разі він, як і раніше, думав, що причиною всьому є сварка між ченцями-содомітами. А тепер ви відкрили йому очі. Він раптом зрозумів щось жахливе. Згадав якесь ім'я і точно знає, на кому лежить відповідальність за злочини. Тепер, щоб врятувати добру славу обителі, він прагне розв'язати цю справу сам, тому хоче, щоб ви поїхали геть. Гарна робота. Ти починаєш міркувати, як належить. Так, цілком зрозуміло, що в обох випадках наш настоятель стурбований тим, як зберегти репутацію монастиря. Ким би він не був, убивцею чи майбутньою жертвою, він не хоче, щоб новини, які плямують честь цієї святої громади, дісталися по той бік гір. Можеш поубивати його ченців, але не руш честі його обителі. Ех, а щоб його? Вільям розгнівався. Вельможний вилупок. Індик. Набундючений. Вся знаменитість його у тім, що він хоронив Аквінця. Міх роздутий, який існує лише тому, що носить каблучку завбільшки із дно склянки. Зарозумілець нікчемний. Всі виклюніці, гонористі, гірші від світських вельмож, найможновладніші із можновладців. «Учителю!» – докірливо почав я, зачеплений заживе. «Помовч мені! Ти теж із того самого тіста. Серед вас нема посполитих, ані їхніх синів. Якщо до вас приб'ється якийсь селянин, може ви його і приймете, але вчора я бачив, в разі чого ви не завагаєтесь видати його світській владі. А своїх – ні, своїх ви покриваєте. Виявивши провинного, Аббон годен вколошкати його у своїй крипті із скарбами і порозпихати його шматки по реліквваріях, аби лиш честь аббатства не зазнала шкоди. Дати якомусь там францисканцеві, міноритові простолюдцеві розворушити гадючник у сім святім домі? Ні, цього Абон ні за що не може дозволити. Вельми вдячний, брате Вільям. Цісар потребує вас бачити. Який у мене чудовий перстень. Бувайте здорові. Але змах тут уже не так між мною і Абоном, як між мною і цілою тією історією. Я не покину цих мурів, поки усього не знатиму. Він хоче, щоб завтра вранці я забрався геть? Гаразд. Він тут хазяїн, але до завтрашнього ранку я мушу про все дізнатися, мушу. Мусите? Хто ж вас тепер змушує? Ніхто нас не змушує до знань, Атсо. Ми просто мусимо знати все, навіть ризикуючи, що розуміння наше буде хибне. Я все ще був у полоні збентеження і приниження від слів Вільяма проти мого чину і його старших. Я спробував почасти виправдати Аббона, формулюючи третю гіпотезу. Адже в мистецтві цім, як мені здавалось, я вже набув великої вправності. «Ви не розглянули третьої можливості, мось пане», – мовив я. За ці дні ми помітили, а нині вранці, після звірень Николи і пересудів, які ми почули в церкві, це стало цілком ясно, що тут є група ченців-італійців, які криво дивляться на те, що один за одним бібліотекарями стають чужинці. Вони звинувачують настоятеля, що той не дотримується традиції. І, наскільки я зрозумів, ховаються за плечима старого Алінарда, висуваючи його перед себе, наче штандарт, і вимагають, щоб урядування в обителі змінилося. Все це я добре збагнув, бо ще у своєму монастирі не раз чув про подібні суперечки, натяки та інтриги. Тому абат, можливо, боїться, що ваші відкриття дадуть зброю в руки його неприятелям і хоче залагодити все це дуже обережно. Можливо. Але він однаково міх роздутий і сам накликає на себе смерть. То що ви думаєте про мої припущення? Скажу тобі пізніше. Ми вийшли на кружганок. Вітер ставав дедалі лютішим, світло слабшало, хоч всього лише недавно минув дев'ятий час. День хилився до заходу. Часу нам залишалося небагато. На вечірні настоятель, звісно, попередить ченців, що Вільям більше не має жодного права розпитувати їх і ходити, куди забажає. «Вже пізно», – сказав Вільям, – «а коли часу лишається обмаль, не дай Бог втратити спокій. Ми мусимо діяти так, ніби перед нами вічність. Мені треба вирішити проблему, як проникнути у фініш Африки, бо саме там ми знайдемо остаточну відповідь. Тоді нам треба буде врятувати ще одну людину. Але я ще не знаю, кого саме. Врешті можна очікувати, що поблизу стайнь щось трапиться, тому ти маєш тримати їх на оці. Дивись-но, яка біганина!» І справді, простір між вежею і двориком заповнився жвавою метушнею. Нещодавно з абатових палат вийшов якийсь новіцій, побіг до вежі. Тепер звідти вийшов Никола, попрямував до опочивалень. В одному кутку той самий гурт, який ми бачили вранці, Пацифік, Аймар, Петро, про що й жваво розмовляли з Алінардом, немов намагаючись його переконати. Тоді, схоже, вони щось вирішили. Підтримуючи Алінарда, який ще далі вагався, Аймар попрямував разом з ним до апартаментів абата. Вони саме заходили, коли з опочивальні вийшов Никола, ведучи туди ж Хорхе. Він побачив, як ті двоє входять, шепнув щось Хорхе до вуха, старий похитав головою, і вони далі попрямували до капітули. «Абат бере становище в свої руки», – скептично буркнув Вільям. З вежі виходили інші ченці, покинувши скрипторії, а за ними вийшов Бенці і пішов нам на зустріч, ще більше стурбований. «У скрипторії зам'яття», – мовив він. «Ніхто не працює. Всі лише жваво перемовляються, що діється». «А діється те, що всі ті, хто до нинішнього ранку викликав підозри, вже загинули. До вчорашнього дня всі остерігались Беренгарія, підступного, хтивого дурня, тоді Келлеря, підозрюваного в Єресі, а врешті Малахії, такого осоружного всім. Тепер вони вже не знають, кого остерігатися, і мусять будь-що знайти ворога або ж офірного козла. І кожен підозрює іншого. Дехто боїться, якось ти. Інші вирішили зробити так, щоб інші їх боялися. Всі надто збуджені. Адсо, поглядай час від часу на стайні, а я піду перепочину». «Це б мало мене здивувати, іти відпочивати, коли у нас лишалось всього кілька годин, не виглядало мудрим рішенням. Але я вже добре знав свого навчителя. Що більше відпочивало його тіло, то більше працював розум». Шостого дня між вечірнею і повечер'ям, де коротко оповідається про довгі години розгубленості. Мені складно відтворити те, що сталося за наступні години між вечірнею і повечер'ям. Вілляма не було. Я тинявся навколо стаєнь, але нічого незвичайного не помічав. Конюхи заводили у стіла коней, неспокійних через вітер, але крім цього усюди панував спокій. Я увійшов у церкву. Всі були вже на своїх місцях. Але настоятель помітив відсутність Хорхе. Жестом він звелів відкласти початок служби. Гукнув Бенція, щоб той пішов по нього. Бенція не було. Хтось зауважив, що він, мабуть, готує скрипторії до зачинення. Абат роздратовано сказав, що Бенцій нічого не може зачиняти, бо не знає правил. Зі свого місця підвівся Аймар з Александрії. «Якщо ваша привилебність дозволить, я піду за ним». «Тебе ніхто нічого не просив», – різко сказав абат. Аймар повернувся на своє місце, не забувши кинути на пацифіка Стіволі якийсь незрозумілий погляд. Настоятель гукнув Николу, але його теж не було. Йому нагадали, що він готує усе для вечері. І по абатовому лиці промайнула тінь досади. Немов йому не хотілося показувати перед всіма своє збудження. «Я хочу бачити Хорхе тут!» – вигукнув він. «Знайдіть його! Іди ти!» – наказав він наставникові новіціїв. Ще хтось звернув його увагу на те, що Алінарда теж нема. «Знаю», – мовив абат, – «він занедужав». Я стояв неподалік від Петра із Сант-Альбана і почув, як він сказав своєму сусідові Гунцові Ноланцю, говіркою Серединної Італії, яку я почасти розумів. Ще пак, вийшовши нині після бесіди з абатом, бідолаха старий весь аж трусився. Або он поводиться, наче вавилонська блудниця. Новіці не знали, що коїться, одначе своєю хлоп'ячою вразливістю відчували, як відчував і я, напругу, яка панувала на хорах. Проминуло кілька довгих хвилин мовчання і замішання, абат звелів проспівати кілька наумання вибраних ним псалмів, яких устав не передбачав для вечірні. Всі перезирнулись, тоді почали тихо молитися. Повернувся наставник новіців, а з ним Бенцій, який зайняв своє місце, похиливши голову. Хорхе в скрипторії не було. Не було його і в його келії. Абат наказав починати службу. Під кінець, ще поки всі зійшли на вечерю, я пішов покликати Вільяма. Він, одягнений, нерухомо лежав на своєму ложі. Сказав, що він не думав, що вже так пізно. Я коротко йому розповів про все, що сталося. Він кивнув. При дверях трапезної ми побачили Николу, який кілька годин тому супроводжував Хорхе. Вільям спитав його, чи старий увійшов до настоятеля відразу. Никола сказав, що йому довелось довго чекати біля дверей, бо у залі були Алінард і Аймар з Александрії. Увійшовши, Хорхе зостався там якийсь час, а Никола чекав на нього. Коли Хорхе вийшов, то звелів провести себе до церкви, яка за годину до вечірні була ще порожня. Абат помітив, що ми говоримо з келерем. «Брате Вільям», – несхвально сказав він, – «ви далі розпитуєте?» І подав Вільямові знак сісти, як звикли, за його стіл. Бенедиктинська гостинність священна. Вечеря минала похмуро, у ще більшій тиші, ніж звичайно. Настоятель їв неохоче, пригнічений важкими думками, наприкінці сказав ченцям, щоб вони поспішили на повечер'я. Алінарда й Хорхе далі не було. Ченці, шепочучись, показували один одному на порожнє місце сліпця. Наприкінці обряду настоятель запропонував усім відмовити окрему молитву за Хорхе з Бургоса. Неясно було, чи він мав на увазі молитву за тілесне здоров'я, чи за вічне спасіння. Всі зрозуміли, що на громаду ось-ось впаде нове нещастя. Відтак абат наказав, щоб всі із ще більшим поспіхом, ніж звикли, розійшлися на спочинок. І наказав, щоб ніхто, і він наголосив на слові «ніхто», не виходив з опочивалень. Настрахані новіці вийшли першими, спустивши каптури на обличчя, похиливши голови. Не обмінюючись звичними жартами, штурханцями, посмішками, не підставляючи один одному ногу, як вони звикли пустувати. Адже новіці, хоч і майбутній чернець, все ще хлопчисько. І мало допомагають докори наставника, який нічого не може вдіяти із тим, що вони з огляду на їхній юний вік часто густо поводяться як хлопчаки. Коли старші монахи вийшли, я крадькома прилаштувався за гуртком, який в моїх очах вже утвердився як гурток італійців. Пацифік шепотів до Аймара. «Гадаєш, Айбо не справді не знає, де Хорхе?» Аймар відповів. «Може, і знає. А може, знає і те, що звідти, де той є зараз, він ніколи більше не повернеться. Може, старий забагато хоче, і Абон втратив до нього терпець. Коли ми з Вільямом вирушили про людське око в бік притулку для прочан, ми помітили, як настоятель входить у вежу через ще відчинені двері трапезної. Вільям вирішив зачекати трохи, а коли поблизу не стало видно нікого, подав знак, щоб я йшов за ним. Ми швидко перетнули порожній двір і увійшли в церкву. Шостого дня після повечер'я, де Вільям припадково відкриває таємницю, як увійти у фініш Африки. Ми зачаїлися, немов два головорізи, за колоною біля входу, звідки видно було каплицю з черепами. «Абон пішов замкнути вежу», – сказав Вільям. Замкнувши ворота зсередини на засув, він зможе вийти тільки через осарій. А тоді побачимо, що він зробить. Ми так і не дізналися, що він би зробив. Минула година, а він все не виходив. «Він пішов у фініш Африки», – сказав я. «Можливо», – відповів Вільям. Налаштований формулювати кілька гіпотез, я додав. «Може, він знову вийшов через трапезну і пішов шукати Хорхе?» «А Вільям мені? І це теж може бути. Може, Хорхе вже мертвий?» – далі припускав я. «А може, він у вежі і саме спроваджує на той світ настоятеля? Може, вони обоє деінде, і хтось інший зачаївся там на них? Чого хочуть італійці? Чому Бенці був такий наляканий? А може, то була лишень машкара, яку він начепив на себе, щоб обманути нас? Навіщо він затримався в скрипторії після вечірні, якщо не знав ні як замкнути двері, ні як вийти? Може, він хотів спробувати пробратись в лабіринт?» «Забагато усіляких може», – відповів Вільям. «Але з усіх тих може бути лише щось одне є або було. Зрештою, божественне милосердя дарувало нам лише одну, безсумнівно певну річ. Яку?» – спитав я, повний надії. «Що брат Вільям Баскервільський, якому вже здається, що він усе зрозумів, не знає, як увійти у фініш Африки. Ходімо до стайні, Атсо, до стайні. А якщо нас там застане настоятель? Удамо з себе привидів». Це не здалося мені наймудрішим рішенням, але я промовчав. Вільям починав нервуватися. Ми вийшли через північні двері і перейшли через цвинтар, а тим часом вітер потужно свистів, і я молив Господа, щоб нам не зустрілася якась пара привидів, бо тієї ночі в обителі страчених душ не бракувало. Ми дійшли до стайнь і почули, як коні стають дедалі неспокійніші, відчуваючи лютування стихій. Головні ворота стайні мали на висоті людських грудей широку металеву решітку, крізь яку можна було бачити те, що всередині. У темряві ми побачили обриси коней, я упізнав Гнідого, бо він стояв одразу ліворуч, Третій у ряду кінь, праворуч від нього, підвів голову, відчувши нашу присутність, і заіржав. Я усміхнувся. «Що?» – спитав Вільям. «Нічого, я згадав собі бідолаху Сальватора. Він хотів звершити хто знає які чари над цим конем. І своєю латиною називав його «Tertium equi». А «Tertium equi» – це буде «і». «Кажеш і?» – спитав Вільям, який не вельми уважно прислухався до мого базікання. «А вже ж, бо «Tertium equi» означає не третього коня, а третю літеру коня. А третьою літерою коня «Екус» буде «У». Але все це дурниці. Вільям глянув на мене навіть в темряві, я побачив, що лице його аж змінилося. «Хай Бог благословить тебе, Ацо», – сказав він. «Звичайно ж, матеріальна підміна. Сказане слід розуміти. Як сказане, як суще». «Який же я дурень!» Він сильно ударив себе по чолі долонею, аж почувся ляскіт, і, гадаю, він таки зробив собі боляче. «Хлопче, це вже вдруге за сьогодні твоїми устами глаголить мудрість. Спочатку у вісні, а тепер і вочевидь. Біжи, мерщій, до своєї келії, візьми каганець, ба навіть обидва каганці, які ми приберегли. Дивись, щоб ніхто тебе не помітив, відразу приходь до церкви, не питай нічого, біжи». Я побіг, нічого не питаючи. Каганці були під моїм сінником, повні оливи, бо я заздалегідь подбав про це. У рясі я мав кресало. Притискаючи обидва цінні знаряддя до грудей, я побіг до церкви. Вільям стояв біля тринішка, перечитував пергамент з нотатками Венанція. «Ацо», – сказав він мені, – «Примум et septimum dequator» означає не першого і сьомого з чотирьох, а першу і сьому літеру слова «куатор». Я далі не розумів, відтак мене осінило. Напис, біблійний стих, слова, закарбовані над дзеркалом. «Мерщі», – сказав Вільям, – «може ми ще встигнемо врятувати одне життя». «Чиє життя?» – спитав я. А він уже вовтузився із черепами і відкривав прохід до осарію. «Того, хто цього не заслуговує», – відповів він. Ми були вже у підземному проході і, засвітивши каганці, прямували до дверей, які вели до кухні. Я вже казав, що там треба було штовхнути дерев'яні двері, щоб опинитися в кухні позаду печі, перед гвинтовими сходами, які вели до скрипторію. І якраз, коли ми штовхали двері, ліворуч у стіні почувся глухий шум. Він долинав зі стіни поряд з дверима, де закінчувалися ніші з черепами і кістками. В цім місці замість останньої ніші була глуха стіна із великих квадратних кам'яних блоків, а посередині стара плита із вирізаними на ній побляклими монограмами. Удари долинали, схоже, з-за цієї плити, або ж з-понад неї, почасти з-за стіни, а почасти майже у нас над головою. Якби щось подібне трапилось першої ночі, я б одразу подумав на мертвих монахів. Але тепер я був уже готовий очікувати куди гіршого від монахів живих. «Хто це може бути?» – спитав я. Вільям відчинив двері і ступив до печі. Удари чулися у стіні уздовж гвинтових сходів, немов когось ув'язнено в мурі. Себто у відтинку стіни, виїстину товстелезної, між внутрішньою стіною кухні і зовнішнім муром південної башти. «Там всередині когось замкнули», – сказав Вільям. Я завжди замислювався, чи у цій вежі, де так багато всіляких проходів, нема часом іншого входу до фініш Африки. Видно, таке є. В осарії перед входом до кухні є отвір в стіні. Його треба відкрити. І по схованих в мурі сходах, рівнобіжних з цими, можна потрапити прямо у замуровану кімнату. «Але хто там всередині?» Той другий. Один зараз у фініш Африки, а другий пробував дістатися до першого, але той перший, мабуть, заблокував механізм, який відмикає обидва входи. І так гість потрапив у пастку. І він, мабуть, дуже занепокоєний, бо, гадаю, у той вузький прохід потрапляє мало повітря. Хто ж він? Врятуймо його! Хто він, це ми невдовзі побачимо. А щодо порятунку, то це можна зробити, лише розблокувавши механізм зверху. Бо з цього боку ми не знаємо секрету, а отже, піднімаємося хутчіш. Так ми й зробили. Піднялися у скрипторії, звідти до лабіринту, і невдовзі дістались до південної башти. Я мусив зо два рази стримувати свій біг, бо вітер, який того вечора проникав крізь щілини, спричиняв протяги, які пробирались в канали і зі стогоном пробігали по кімнатах, дихаючи на аркуші, розкладені на столах. Я мусив захищати полум'я рукою. Невдовзі ми дійшли до кімнати з дзеркалом, вже готові до гри викривлених образів, яка нас чекала. Піднісши каганці, ми освітили напис над рамою. Таємницю було з'ясовано. Слово «куатор» має 7 літер. Треба було тиснути на «Г» і на «Р». У збудженні я подумав, що зроблю це сам. Рвучко поставив каганець на стіл у кімнаті. Жест був нервовий, полум'я лизнуло оправу книги, яка там лежала. «Обережно, дурню!» – вигукнув Вільям і, дмухнувши, загасив полум'я. «Хочеш підпалити бібліотеку?» Я вибачився. Хотів було знову засвітити каганець. «Не треба», – сказав Вільям, – «достатньо мого. Візьми його і посвіти мені, бо напис зависоко, і ти не досягнеш. Мерщій!» «А якщо там всередині хтось озброєний?» – спитав я, поки Вільям майже навпомацьки шукав доленосні літери і мусив, попри свій високий зріст, піднятися навшпиньки, щоб дістатися до апокаліптичного стиха. «Світи до дідька, і не бійся, Бог з нами!» Відповів він мені дещо нелогічно. Пальці його торкалися літери «К», слова «куатор», а я, стоячи на кілька кроків позаду, краще від нього бачив, що він робить. Я вже казав, що літери написів здавалися викарбуваними або висіченими в мурі. Очевидно, літери слова «куатор» були зроблені з металевих форм, за якими було встановлено і вмуровано в стіну дивовижний механізм. Бо коли Вільям натиснув на літеру «К», почулося немов сухе клацання. І те ж саме сталося при натиску на літеру «Р». Ціла рама дзеркала, немов підстрибнула, а скляна поверхня відскочила дозаду. Дзеркало було дверима, які тримались на завісах з лівого боку. Вільям просунув руку в отвір, який утворився між правим краєм і стіною, і потягнув до себе. Двері зі скрипом відчинилися перед нами, Вільям протиснувся в отвір, а я прослизнув за ним, тримаючи каганець високо над головою. Через 2 години після повечер'я, наприкінці 6-го дня глупої ночі, яка народжувала 7-й день, ми проникли у фініш Африки. День 7. 7-го дня – ніч, де назва, щоб підсумувати дивовижні откровення, про які тут мова, мала б бути така ж завдовжки, як і сам розділ, а це суперечить звичаям. Ми стояли на порозі кімнати, подібної за формою до інших 3 глухих 7-кутних кімнат, де панував сильний запах затхлості і книг, поїдених вогкістю. Мій високо піднесений каганець освітив спершу склепіння, тоді я повів рукою долі, праворуч і ліворуч. І полум'я кинуло невиразні відблиски на далекі полиці уздовж стін. Урешті ми побачили посередині стіл, укритий паперами, а за столом нерухомо сиділа якась постать і, схоже, чекала на нас у темряві, якщо була ще жива. Ще заки відблиск світла упав на обличчя постаті, Вільям заговорив: «Доброї ночі, привелебний Хорхе!» Ти чекав нас?» Тепер, коли ми ступили кілька кроків уперед, Каганець освітив обличчя старого, який дивився на нас так, ніби й справді бачив. «Це ти, Вільяме, із Баскервілля?» – спитав він. «Я чекаю на тебе нині від пополудня. Коли ще до вечірні, я прийшов, щоб замкнутись тут. Я знав, що ти прийдеш». «А настоятель?» – спитав Вільям. «То він навісніє там, на потайних сходах». Хорхе якусь мить вагався. «Він ще живий?» – спитав. «Я гадав, він уже задихнувся». «Ще заки ми почнемо нашу бесіду», – сказав Вільям. «Я б хотів його врятувати. Ти можеш відчинити з цього боку?» «Ні», – стомлено мовив Хорхе. «Тепер уже не можу. Механізм запускається внизу, натиском на плиту. Тоді тут, на горі, вискакує важіль, який відчиняє двері в глибині за цією шафою. Він вказав позад себе. Біля шафи є колесо з противагами, яке керує механізмом звідси. Але коли я почув, як крутиться колесо, знак, що внизу увійшов аббон. Я смикнув мотузку, яка тримає гирі, і вона обірвалася. Тепер прохід закрито з обох боків. Ти не зумієш знову зв'язати мотузку цього механізму. А батові кінець. Чому ти його вбив?» «Нині він послав по мене і сказав, що завдяки тобі все зрозумів. Він лиш не знав, що саме я намагаюся захистити. Він ніколи не розумів як слід, що таке скарби бібліотеки і яке її призначення. Він попросив мене пояснити те, чого я не знав. Він хотів відкрити фініш Африки для загального доступу. Гурт італійців вимагав від нього, щоб він поклав край таємничості, яку, на їхню думку, нагнітав я з моїми попередниками. Їх трусить від жаги пізнання нових речей. І ти, мабуть, пообіцяв йому, що прийдеш сюди, покінчиш із власним життям, як покінчив із життям інших, щоб врятувати честь обителі, і щоб ніхто нічого не дізнався. Ти указав йому цей шлях, щоб він міг прийти сюди пізніше і перевірити, чи ти виконав обіцянку, а сам чекав вбити його. Ти не думав, що він може увійти через дзеркало? Ні, аббон малого зросту. Сам би він не дотягнувся до напису. Я вказав йому цей шлях, якого крім мене більш ніхто не знає. Саме ним я приходив сюди багато років, бо у темряві ним найпростіше йти. Досить дійти до каплиці, а тоді, орієнтуючись по кістках померлих, легко дістатись аж до кінця. І ти заманив його сюди, знаючи, що вб'єш його. Я уже більше не міг довіряти навіть йому. Його здолав страх. Він був знаменитий тим, що у Фоссанові йому вдалося спустити тіло вниз по гвинтових сходах. Незаслужена слава. Тепер він помер, бо не зміг підняти по сходах своє тіло. Ти використовував його впродовж 40 років. Коли ти помітив, що сліпнеш і не зможеш далі тримати в своїй владі бібліотеку, ти передбачливо вжив заходів. Ти зробив так, щоб настоятелем обрали чоловіка, на якого ти міг би покластися. І щоб бібліотекарем призначили спершу Роберта з Боббіо, яким ти міг крутити, як хотів, а відтак Малахію, який потребував твоєї помочі, і кроку не ступив, не порадившись із тобою. 40 років ти був господарем цього аббатства. І це зрозумів гурт італійців. Про це торочив Алінард, але ніхто його не слухав, бо вважали, що він вже геть втратив глузд, правда? Але ти чекав мене. Ти не зміг би заблокувати вхід через дзеркало, бо механізм умурований у стіну. Чому ти мене чекав? Звідки у тебе певність, що я прийду? Вільям питав, але з тону його можна було зрозуміти, що він здогадується, яка буде відповідь. і очікує її як винагороду за власну кмітливість. З першого ж дня я зрозумів, що ти все зрозумієш. З твого голосу, з того, як ти змусив мене говорити про те, про що я не бажав говорити. Ти кмітливіший від інших, ти б однаково до цього дійшов. Адже тут досить лиш подумати і відтворити у своєму умі думки іншого. Зрештою, я чув, як ти розпитував інших ченців, і усі твої запитання були слушні. Але ти ніколи не розпитував про бібліотеку, немов уже знав всі її таємниці. Однієї ночі я прийшов до твоєї келії, постукав, але тебе не було. Ти, безперечно, був тут. З кухні зникли два каганці, я чув це від одного челядника, і врешті, коли позавчора на паперті Северин прийшов, щоб поговорити з тобою про якусь книгу, я був певен, що ти вже йдеш по моєму сліду. Але тобі вдалося перехопити в мене книгу. Ти пішов до Малахії, який досі нічого не розумів. Цього дурня трусило від ревнощів. Його далі невідступно переслідувала думка, буцім Адельм відібрав у нього Беренгарія, за яким він так пропадав. А насправді Беренгарію просто закортіло свіжини. Він не розумів, що до цього має Венанці, а ти ще більшого туману йому напустив. Ти сказав, що Беренгарій мав любовний зв'язок з Северином і як винагороду дав йому книгу, взяту у фініш Африки. Не знаю достеменно, що ти йому сказав. Малахія, шаленіючи від ревнощів, пішов до Северина і вбив його. Але не встиг відшукати книгу, яку ти йому описав, бо надійшов Келар. Так було? Більш-менш. Але ти не хотів, щоб Малахія загинув. Він, мабуть, ніколи не зазирав до книжок у фініш Африки. Він тобі довіряв, корився твоїм забобонам. Він всього лиш готував увечері зілля, яке мало в разі чого відстрахати цікавих. І зілля це він брав у Северина. Тому того дня Северин і упустив Малахію в лічницю. То були його щоденні відвідини за свіжими травами, які Северин щодня готував за наказом настоятеля. Я вгадав? Вгадав. Я не хотів Малахіїної смерті. Я звелів йому розшукати книгу будь-яким коштом і повернути її сюди, не розгортаючи. Я сказав йому, що вона має міць тисячі скорпіонів, але вперше цей шаленець запрагнув діяти своїм розумом. Я не хотів його смерті. Він був вірним виконавцем. Але не треба повторяти мені, що ти знаєш. Я знаю, що ти знаєш. Не хочу підживляти твоїх гордощів. Ти сам про них чудово подбаєш. Я чув, як увранці у скрипторії ти розпитував Бенція про Коена Купріані. Ти був дуже близький до істини. Не знаю, як ти розкрив секрет дзеркала, але коли від абата я дізнався, що ти згадав про фініш Африки, я не мав сумніву, що невдовзі ти будеш тут, тому я й чекав тебе. То чого ж ти хочеш? Я хочу побачити, сказав Вільям, останній рукопис з оправленого тому, який містить один арабський рукопис, один сирійський і список або тлумачення вечері Кіпріяна. Я хочу побачити ту книгу грецькою мовою, переписану, мабуть, арабом або іспанцем, яку ти знайшов, коли, бувши помічником Павла з Рімені, домігся, щоб тебе послали на батьківщину за найкращими рукописами Апокаліпси, які можна знайти в Леоні і Кастилії. Ця здобич принесла тобі славу і пошану в цій обителі і дала змогу зайняти місце бібліотекаря, яке мало дістатися Альнардові на 10 років старшому від тебе. Я хочу побачити грецький рукопис, написаний на полотняному пергаменті, який тоді був великою рідкістю, і його виробляли саме в Силосі, неподалік від Бургоса, твого рідного міста. Я хочу побачити книгу, яку ти, прочитавши, вивіз звідти, бо не хотів, щоб хтось інший її прочитав. І яку ти сховав тут, уживши всіх заходів обережності, і яку не знищив, бо такий чоловік, як ти, не може знищити книгу. Він лише її охороняє і дбає про те, щоб ніхто її не торкався. Я хочу бачити другу книгу поетики Арістотеля, яку всі вважають загубленою або так і не написаною, і єдиний, мабуть, список якої є у твоїй опіці. Яким чудовим бібліотекарем ти міг би бути, Вільяме, мовив Хорхе. І у голосі його звучав водночас захват і жаль. Отже, ти справді знаєш все. Ходи сюди. Гадаю, з твого боку стола є якийсь ослін. Сідай. Ось твоя винагорода. Вільям сів, поставив на стіл каганець, який взяв був від мене, освітивши знизу обличчя Хорхе. Старий взяв фоліант, який лежав перед ним, і передав йому. Я упізнав політурку. То була та книга, яку я бачив у лічниці, гадаючи, що це арабський рукопис. Тож читай. Гортай її, Вільяме, сказав Хорхе. Ти виграв? Вільям глянув на фоліант, але не рушив його, натомість вийняв із свого габіту пару рукавиць, але не своїх, не тих, які залишають пучки пальців відкритими, а тих, які мав на руках Северин, коли його знайшли мертвим. Він повільно розгорнув потерту крихку оправу. Я підійшов, нахилився над його плечем. Своїм напрочуд тонким слухом Хорхе почув шурхіт моїх кроків і сказав: «Ти теж тут, хлопче? Я тобі її покажу потім». Вільям швидко перегорнув перші сторінки. Це арабський рукопис про вислови якогось дурня, якщо вірити каталогові, сказав він. Про що там йдеться? Ох, нісенітні байки невірних, які твердять, що дурні часто мовлять дотепні побрехеньки, які пантеличать їхніх жерців і захоплюють халіфів. Другий рукопис сирійською, але каталог каже, що це переклад єгипетської книжечки з алхімії. Звідки вона тут взялась? Це єгипетський твір 3-го століття нашої ери. Він перегукується із наступним твором, але не такий небезпечний. Хто б там прислухався до просторікувань якогось африканського алхіміка? Він вважає, буцім світ сотворив Божий сміх. Він підвів обличчя і проказав, даючи доказ своїй дивовижній пам'яті читача, який уже 40 років сам до себе повторяв те, що він прочитав, коли мав дар зору. Засміявся Бог. І народилось 7 богів, які стали правувати над світом. Вибухнув він сміхом, і постало світло. Засміявся вдруге, постала вода. А на 7-й день його сміху з'явилася душа. Нісенітниці. Як і наступний твір, що його написав один з тих незлічимих дурнів, які бралися коментувати вечерю. Та не вони тебе цікавлять. Вільям і справді швидко перегорнув сторінки, дійшов до грецького тексту. Я одразу побачив, що аркуші мали іншу фактуру, м'якшу. Перша сторінка була майже вирвана. Частина полів поїдена, поцяткована блідими плямами, що їх час і вогкість зазвичай зоставляють на інших книжках. Вільям прочитав перші рядки, спершу грекою, тоді перекладаючи латиною, і далі читав цією мовою, щоб і я міг дізнатися, як починається ця доленосна книга. У першій книзі ми говорили про трагедію і про те, як вона, викликаючи співчуття і страх, веде до очищення цих пристрастей. Як ми й обіцяли, мова тепер буде про комедію, а рівно ж про сатиру і мім. І про те, як вона, даючи втіху від смішного, провадить до очищення сей пристрасті. У книзі про душу ми вже говорили, що пристрасть вся вартує розгляду. Поза як серед всіх живих створінь лише людина уміє сміятися. Отож, ми визначимо мімезою, яких дій є комедія, а тоді розглянемо способи, якими комедія викликає сміх. А способами цими є вчинки і висловлювання. Ми покажемо, що смішне у вчинках береться з уподібнення кращого до гіршого і навпаки. З неочікуваного обману, з неможливого і з порушення законів природи, з неважливого і непослідовного, з пониження героїв, з ужитку блазенських і простацьких гримас, з дисгармонії, з вибору речей малодостойних. Відтак покажемо, як смішне у висловлюванні виникає сплутання подібних слів, які позначають різні речі, і різних слів, які позначають подібні речі, з балакучості і повторень, зі словесної гри, зі здрібнілих слів, схибної вимови і варваризмів. Вільям перекладав з натугою, шукаючи підхожих слів, раз у раз зупиняючись. Перекладаючи, він усміхався, немов бачив те, що і сподівався побачити. Він прочитав уголос першу сторінку, тоді зупинився, немов далі йому стало нецікаво. Поспіхом перегорнув наступні сторінки. Але через кілька сторінок відчув опір, бо вздовж верхнього краю і бокового зрізу аркуші злиплися, як це буває, коли від вільгості і цвілі папір розлазиться на клейку масу. Хорхе почув, що шелестіння аркушів затихло, і став заохочувати Вільяма. «Ну ж бо, гортай її, гортай, вона твоя. Ти цього заслужив». Вільям засміявся, схоже було, що його це забавляє. «Значить, це неправда, що ти вважаєш мене таким кмітливим, Хорхе? Ти цього не бачиш. Але я маю на руках рукавиці. Сковані ними, мої пальці не можуть відділити сторінки одна від одної. Я б мусив робити це голими руками, послинивши палець, як це я робив нині вранці, читаючи щось у скрипторії, коли раптом і ця таємниця переді мною розкрилася. Мусив би гортати сторінки доти, доки достатня кількість отрути не потрапила б мені у рот. Я маю на увазі ту отруту, яку ти якось багато років тому викрив з Северинової робітні. Можливо, ти вже тоді почав хвилюватися, бо чув, як дехто у скрипторії починав допитуватися чи то про фініш Африки, чи то про втрачену книгу Арістотеля, чи про обох. Гадаю, ти довго зберігав цю плящину, сподіваючись використати її, коли відчуєш небезпеку. І ти відчув її кілька днів тому, коли з одного боку Венанці надто близько підійшов до теми цієї книги, а Беренгарій через легковажність і марнославство, прагнучи справити враження на Адельма, виявився не таким стриманим, як ти сподівався. Тоді ти прийшов і приготував пастку. Якраз учасно, бо через кілька ночей Венанці пробрався сюди, викрав книгу і почав її схвильовано гортати з трохи нефізичною жадобою. Невдовзі йому стало зле, він побіг шукати порятунку до кухні, де й помер. Хіба не так було? Так. Говори далі. Далі все просто. Беренгарій знаходить у кухні тіло Венанція, лякається, що буде розслідування, бо Венанцій опинився вночі у вежі фактично внаслідок того, що Беренгарій розкрив таємницю Адельмові. Він не знає, що робити. Ладує собі тіло на плечі і кидає у глек з кров'ю, гадаючи, що всі будуть думати, що той утопився. Звідки ти знаєш, що все це було саме так? Ти теж це знаєш. Я бачив, як ти зреагував, коли у Беренгарія знайшли ганчірку зі слідами крові. Цією ганчіркою той бовдур витер собі руки, після того, як кинув винанці у кров. Але сам він теж зник. А зникнути він міг тільки разом з книгою, яка його зацікавила. І ти очікував, що його десь знайдуть, але не закривавленого, а отруєного. Зрештою, усе зрозуміло. Северин знаходить книгу, бо Беренгарій спершу пішов з нею у лічницю, щоб прочитати її, сховавшись від нескромних очей. Ти під'юджуєш Малахію, він убиває Северина і гине. Коли повертається сюди, щоб з'ясувати, що ж то за заборонені речі криє у собі предмет, який зробив з нього вбивцю. Ось ми й пояснили всіх мерців. Що за дурень? Хто? Я. Одна фраза Алінарда схилила мене до думки, що ця низка лиходійств наслідує ритм семи апокаліптичних сурем. Град і смерть Адельма, а то було самогубство. Кров і смерть Венанція, а то був чудернацький помисел Беренгарія. Вода і смерть самого Беренгарія, але так трапилося випадково. Третина неба і смерть Северина, а насправді Малахія завдав удару армілярною сферою, бо то було єдине, що трапилось під руку. Урешті Скорпіони і смерть Малахії. Чому ти сказав йому, що книга ця має міць тисячі скорпіонів? Через тебе. Алінард виклав мені цю свою теорію, а згодом я почув від когось, що й ти вважаєш її переконливою. Тоді я зрозумів, що за усіма цими смертями стоїть Божий замисел, і моєї вини в них немає. От я й заявив Малахії, що якщо він дасть волю цікавості, то загине згідно з цим Божим замислом, як власне й сталося. Он воно що. Тлумачачи вчинки провинного, я вимудрував хибну схему, а провинний до неї достосувався. Але саме ця хибна схема навела мене на твій слід. У наші часи всі одержимі книгою Йоанна, але мені здалося, що тебе вона особливо хвилює. І на цю думку мене наштовхнули не так твої пророкування про Антихриста, як те, що ти родом з країни, яка дала нам найчудовіші списки – апокаліпси. Якось я почув від когось, що найкращі списки цієї книги здобув для бібліотеки ти. Потім я почув марення Алінарда про його таємничого ворога, який колись їздив у Силос за книгами. Мене заінтригували його слова, що той ворог завчасу пішов у царство темряви. Тоді я подумав, що він хоче сказати, що той помер молодим. А натомість він натякав на твою сліпоту. Силос розташований неподалік від Бургоса. І нині вранці в каталозі я знайшов запис про цілу низку надходжень. Саме тоді, коли ти став або ось-ось мав стати на місце Павла з Рімені. І всі вони стосувалися іспанських апокаліпс. Серед цих надходжень була ця книга. Але я не міг мати певності щодо моєї реконструкції подій, аж поки не дізнався, що украдена книга була написана на полотняному пергаменті. Тоді я згадав про Силос і дістав остаточну певність. Звичайно, у міру того, як формувалося припущення про цю книгу і її отруйну силу, апокаліптична версія розпадалася. Але я ніяк не міг збагнути, чому і книга, і послідовність сурем ведуть до тебе. Утім, саме розвиваючи апокаліптичну версію, я згадав про тебе і про твої слова про сміх, а це спонукало мене докладніше розібратися з книгою. Тим паче, що нині ввечері, уже майже відкинувши апокаліптичну схему, я все ж вирішив простежити за стайнями, де очікувався звук шостої сурми. І саме біля стаєнь Атсо суто випадково підказав мені ключ, як увійти у фініш Африки. «Я тебе не розумію», – мовив Хорхе. «Ти спишно пояснюєш мені, як твої міркування привели тебе до мене. А потім виявляється, що ці міркування були хибними, Що ти хочеш мені цим сказати? Тобі? Нічого. Мене це дещо спантеличило, ось усе. Але байдуже. Важливо, що я тут. Господь сурмив усім сурем. І ти, нехай навіть помиляючись, почув невиразне відлуння того звуку. Ти вже говорив це у проповіді вчора ввечері. Ти з усіх сил переконуєш себе, що за всім цим лежить Божий замисел, щоб приховати від себе самого те, що ти вбивця. Я нікого не вбивав. Кожен потрапив у пастку, приготовану йому долею через свої гріхи. Я був лише знаряддям. Учора ти сказав, що Юда теж був знаряддям, а все ж його було проклято. Я пристаю на ризик прокляття. Господь відпустить мене, бо знає, що я діяв заради його слави. Моєю повинністю було захистити бібліотеку. Ще кілька хвилин тому ти був готовий вбити і мене, і цього хлопця. А ти кмітливіший, але не кращий від інших. То що ж тепер буде, коли я розкрив твій обман? Хто знає, відповів Хорхе. Мені не залежить на твоїй смерті. Може, я зумію переконати тебе? Скажи мені, як ти здогадався, що йдеться про другу книгу Арістотеля? Того, що ти гримів анатемами проти сміху, мені, звісно, було б замало, як і того, що я почув про бесіду, яку ти мав з іншими. Мені допомогли нотатки, що їх залишив Венанці. Спершу я не розумів, що вони означають, але там згадувалося про безсоромний камінь, який котиться рівниною, про цикади, які співатимуть із землі, про шанигідні смоківниці. Я вже десь читав щось подібне. І за ці дні я це з'ясував. Ці приклади Арістотель наводив ще в першій книзі поетики та в риториці. Відтак я згадав, що Ісидор із Севільї говорить про комедію, що вона повідає про безчестя дівиць і любовні походеньки повій. Поступово в моїй голові вимальовувалася ця друга книга, такою, якою вона мала б бути. Я можу переповісти її тобі майже всю, не читаючи сторінок, якими ти хотів мене отруїти. Комедія зароджується у поселеннях селян, як жартівливий обряд після трапези або свята. Вона не повідає про мужів знаменитих і могутніх, а про істот мізерних і смішних та нелихих, і не закінчується смертю головних героїв. Вона досягає ефекту смішного, показуючи вади й хиби звичайних людей. У бажанні сміятись Арістотель вбачає добру силу, яка може мати також пізнавальне значення. Адже вона промовляє дотепними загадками, неочікуваними метафорами, а ще показує речі іншими, ніж вони є, і цим нібито дурить нас, а насправді примушує придивитись краще і сказати «Он, як воно було насправді, а я й не знав». Вона несе істину, зображаючи людей і світ гіршими, ніж вони є, і ніж ми про них думаємо. В кожному разі гіршими, ніж нам їх показують героїчні поеми, трагедії, життя святих. Там так написано? Великою мірою так. Ти відтворив її, читаючи інші книги. Над багатьма з них працював Венанці. Гадаю, Венанці давно вже шукав цю книгу. Він, мабуть, знайшов у каталозі ті самі вказівки, які згодом я знайшов. І переконався, що то саме та книга, яку він шукав. Та він не знав, як увійти у фініш Африки. Почувши, як Беренгарій говорить про неї за Дельмом, він кинувся на пошуки, немов собака на заючий слід.